إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ən biriniz nəfsimə sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bugünkü mövzumuz, müəllif yeni bir fəsilə keçir və bu fəsildə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olanlara Allah Taaladan cəzanın, aqibətin tezləşdirilməsinə aid olan bir mövzudur. Və bu mövzuda da müəllif Allah Taalanın kitabından ayələr və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən hədislər qeyd edib və birinci növbədə Allah Taalanın kitabından Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalif olana qarşı Allahdan hansı əzabın gələcəyinə dair ayələrə toxunur müəllif. Və başlayır ki, və buyurur ki, kimə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri çatıbsa və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qadağası çatıbsa və o Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə əməl etmirsə və qadağasından çəkinmirsə, bilsin ki, Allah Taala onun üçün bu dünyada əzabı və ya cəzanı həm tezləşdirər, yaxud da onun üçün bu cəzanı axirətə saxlayıb, əgər Allah Taala qiyamət günü onu axirətdə bağışlamayacaqsa, qiyamətdə ona Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olduğu üçün cəza verər və cəzası da Allah Taalanın şiddətli olar. Və İmam Əhməd rahimahullahdan nəql edir müəllif və buyurur ki, İmam Əhməd rahimahullah: "Əcibtu liqawmin arafu al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabun ila ra'i Sufyan." Deyir ki, təəccüb edirəm bir qövmə ki, isnadı, yəni hədisin isnadını bilib, hədisin səhihliyini bilib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn əsərin və ya hədisin səhihliyini bilib, lakin bununla yanaşı Sufyanın, yəni Sufyan ibn Uyeynənin və ya Sufyan əs-Səvrinin rəyini götürürlər. Yəni, necə Peyğəmbər s.ə.v-dən hədis gəlir, onlar isə başqasının rəyinə üstünlük verirlər. Təəccüb edir İmam Əhməd rahimahullah. Və sonra Allah Taalanın bu ayəsini oxuyur, Nur surəsi 63-cü ayəsini oxuyur: "Fəliyəhdarilləzina yuxalifun an əmrihi ən tusibəhum fitnətun və yusibəhum əzabun əlim." Buyurur ki, çəkinsinlər, qorxsunlar o kəslər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olurlar. Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olanlar qorxsunlar, çəkinsinlər ki, başlarına bir fitnə gələr və yaxud da onları şiddətli bir əzaba düşər olarlar. Və buyurur ki, İmam Əhməd rahimahullah: "Ətədrimel fitnə." Və bilirsən fitnə nədir? Yəni Allah Taala bu ayədə fitnə, başlarına fitnə gələr və ya fitnəyə düşərlər. Bu ayədə fitnə nədir? Buyurur ki, "Əl-fitnətu şirk." Buyurur ki, fitnə şirkdir. Yəni bu ayədə fitnə sözü şirk mənasındadır. "Lə'əllə izə radda bə'də qavlihi ən yəqa fi qalbihi şeyun minə zeyqi və fəyuhlək." Ola bilsin ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini rədd etdikdə, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini qəbul etmədikdə, Allah Taala onun qəlbinə zəlalət salar. Allah Taala onun qəlbinə şübhə salar və bu səbəbdə həlak olar. Və bu əsəri də İmam Əhməddən Şeyx Muhammed Əbdülhab rahimahullah öz əzəmətli kitabı Kitab-ı Tohiddə nəql edir və fəslin adını da qoyur ki, Allahın halal buyurduğunu haram edən alim və rəhbərlərə tabi olanlar haqqda. Və sonra müəllif Dahhaq rahimahullahdan bu ayənin təfsirində başqa bir əsər gətirir və Dahhaq rahimahullah buyurur ki, Allah Taala buyurmuşdu ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olanlar qorxsunlar, çəkinsinlər, nədən? Başlarına gələcək bir fitnədən və düşər olacaqları bir fitnədən qorxub çəkinsinlər. Və sonra təfsir edir, buyurur ki, çünki onların qəlbi möhürlənər. Nə üçün? Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olduqları üçün Allah Taala onların qəlbləri möhürlənər və onlar özləri də bilmədən dillərindən küfür çıxar və bu səbəbindən də onların boynunu vururlar. Yəni hakim onların küfrünə görə onların boynunu vurar. Və bu əsəri də İbn Cərir Ət-Təbəri öz təfsirində Cəmiül Bəyəndə 18-ci cilddə 178-ci səhifədə nəql edir və həmçinin də "ən yusibəhum əzabun əlim", onlara şiddətli bir əzab gələr və şiddətli bir əzaba düşər olarlar. Bu ayənin təfsirində də buyurur ki, onlara Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olduqları üçün bu dünyada Allah Taala'dan ağrıdıcı bir əzab gələr. Yəni bu dünyada onlara gələn əzab tezləşər və Allah Taala'nın da bu əzabı onlar üçün çox şiddətli olar. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu ayənin təfsirində əgər Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olan şirkdən və küfürdən çəkindirilibsə və ya başına gələcəyi şiddətli bir əzabdan çəkindirilibsə, bu da dəlildir ki, günah bu da dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə asi olmaq, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olmaq küfrə və şirkə düşməyə və şiddətli əzaba düçar olmağa açıq-aydın sübutdur. Ona görə də bilmək lazımdır ki, sadəcə mücərrəd Peyğəmbər s.ə.v-ə asi olmaq özü şiddətli əzabı vacib edir. Lakin küfrü və şirki vacib edən isə odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə asi olmaqla yanaşı Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini heç saymaqdır. Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini heç sayıb Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini aşağı saymaq səbəbdir ki, insan şiddətli əzabla yanaşı küfr və şirkə düşsün. Necə ki, İblis Allah ona lənət eləsin, bu cür günaha düşdü. Və bunu da Şeyx Abdurrahman İbn Həsən Əli Şeyx öz kitabı Fətul Məciddə, yəni Tohid kitabının şərhində 389-cu səhifədə nəql edir. Və sonra müəllif Şeyx Muhammad Əmin Əşşinqiti Rahimuhullahdan, təfsir alimi Muhammad Əmin Əşşinqiti Rahimuhullahdan bu ayənin təfsiri haqqında nəql edir və buyurur ki, Muhammad Əmin Əşşinqiti Rahimuhullah bu ayədə, yəni onun əmrinə müxalif olanlar qorxsunlar ayəsində əvəzlik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə qayıdır. Yəni onun əmrinə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əmrinə müxalif olanlar qorxsunlar və yaxud da Allah Taala'ya qayıdır. Yəni Allah Taala'nın əmrinə müxalif olanlar qorxsunlar. Çünki hər ikisinin mənası eynidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə müxalif olan Allah Taala'ya müxalif olmuş olur. Çünki əmrlər Allah Taala'dan gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm də bu əmrləri insanlara çatdırır. Və bu ayədən bəzi usul alimləri dəlil gətiriblər ki, mücərrəd əmr, əgər onu başqa bir mənaya aparan dəlil yoxdursa, birbaşa vacibliyə dəlalət edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə və ya Allah Taala'ya müxalif olanın fitnəyə düşməsi və ya şiddətli əzaba düçar olması və Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olmaqdan çəkindirmək açıq aydın dəlalət edir ki, bu əmir vacibdir. Bu əmir vacibdir. Və onu əgər başqa əmr vacibliyidən başqa bir şeyə yozan amil yoxdursa, bir dəlil yoxdursa, bu dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn əmrlər vacibdir və ona tabi olunmalıdır. Əgər vacib olmasaydı və əgər tabi olunması mütləq olmasaydı, onda Allah Taala ona belə şiddətli əzab vəd etməzdi və Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olmaqdan çəkinməzdi. Və sonra buyurur ki, və bu mənaya, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn əmrlərin vacib olmasına dalalət edən Quran-ı Kərimdə daha çox, bir çox başqa ayələr də var. Və sonra sözünə davam edir və buyurur ki, lakin bu ayənin özünün ləfsindən belə aydın olur ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə tabi olmaq lazımdır və onun tabiçiliyindən çıxmaq əzabı vacib edir və əzab da yerli və yerindədir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v müxalif olmaq əzabə duçar olmağı vacib edir. Və həmçinin Allah Taala'nın bu ayədə fitnə sözünün təfsiri haqqda bəzi alimlər qətil buyurmuşdur. Necə ki İbn Abbas radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində buyurur ki, ən tusibəhum fitnədən, ya onlar fitnəyə düçar olarlar, yəni qətl olunarlar hakim tərəfindən. Və həmçinin də Ata rahimehullah buyurur ki, yəni onların başına zəlzələlər və qorxulu hadisələr gələr. Həmçinin Cəfər ibn Muhammed rahimehullah buyurur ki, yəni onların başına gələcək zalim hakim olacaq. Yəni onlar zalim hakimə məhkum olarlar. Zalim hakim onlara zülm edər və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müxalif olduqlarına görədir. Və bəzi alimlər isə buyurub ki, yəni onların qəlbləri möhürlənər. Onların qəlbləri möhürlənər. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalif olmağın pis cəzasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalif olan əməlin pis olduğu üçün cəza da belə pisdir və onların qəlbləri möhürlənər. Və bəzi alimlər isə buyurub ki, fitnə, yəni bu dünyada imtihan olanlar və qiyamət günündə şiddətli əzaba düçar olarlar. Sonra Muhammad Əmin Şinqit rahimehullah sözünə davam edir və buyurur ki, Qurana nəzər salan, Quranı mütaliə edən bilir ki, Quranda fitnə sözü 4 dənə mənaya görə gəlib və ya 4 mənada işlənib. Yəni, fitnə sözü əgər Quranda istifadə edilibsə, dört mənanı bilir. Bu mənalardan qırağa çıxmır. Və ən birincisi fitnə sözü Quranda odla yandırılmaq mənasında gəlib. Allah Teala buyurur ki, Zəriyyət surəsi 13-cü ayədə "Yevmuhum alennar yuftanun." O günlər odla imtahan olunarlar. O günlər odla imtahan olunarlar. Və bu ayədə açıq-aydın Allah Teala bəyan edir ki, fitnə sözü odla yandırılmaq mənasında işlənir. Həmçinin Buruc surəsi 10-cu ayədə Allah Teala buyurur ki, "İnnellezinə fətənəl mümininə vəl müminət." O kəslər ki, mömin kişiləri və mömin qadınları fitnəyə saldılar. Yəni Uxud günü xəndə sahibləri mömin onlara onların dinindən çıxanlara, yəni öz peyğəmbərlərinə iman edən mömin qadın və kişiləri xəndəyə ataraq odla yandırmışdılar. Onun yerə Allah Teala buyurur ki, "İnnellezinə fətənəl mümininə vəl müminət." Mömin kişiləri və mömin qadınları fitnəyə salanlar. Hansılar ki, onları bu fitnə burada od mənasında işlənib. Onlar mömin kişi və qadınları odla yandırmışdılar. İkinci mənası hansı ki, ən məşhur mənadır. Quran-ı Kərimdə fitnə sözü gəlir imtihan mənasındadır. Yəni fitnə sözü Quran-ı Kərimdə imtihan mənasında daha məşhur işlənib. Ona görə Allah Teala Ənbiya surəsi 35-ci ayda buyurur ki, "Və lənəbluukum biş-şərri vəl-xeyri fitnə." Sizi xeyirlə və şərlə fitnəyə salar. Yəni imtihan edər. Xeyirlə, şərlə imtihan edər. Ənbiya surəsi 35-ci ayə. Həmçinin Allah Teala buyurur ki, Cin surəsi 16-17-ci ayədə "Və ən lə ustaqamu alət-tariqati ləsqeynəhum ma'an ghadqa." Buyurur ki, əgər onlar düz yolda olsaydılar, onlara bol-bol su içirərdik. Və sonra buyurur ki, "Linəftinəhum fi." Yəni onları onunla imtihan edək. Və fitnə sözü burada imtihan mənasında gəldi. Həmçinin üçüncü mənası fitnə Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurubsa ki, fitnə sözü bu nəticəsi pis olan imtihanın mənasında gəlir. Yəni bir şeyin nəticəsi əgər pisdirsə, Allah Teala onu fitnə adlandırır Quran-ı Kərimdə. Necə ki Bəqara surəsi 193-cü ayədə Allah Teala buyurur ki, "Və qatilhum hətta lə təkunə fitnə." Onlarla vuruşun və ya onları öldürün ki, hətta nəhayət fitnə olmasın. "Və yakunu dini kulluhu lillah." Yəni din hamısı Allah üçün olsun. Yəni nəticə pis olmasın deyə Allah Teala buyurur ki, onlarla vuruşun ki, fitnə olmasın. Və başqa bir ayədə Ənfal surəsi 39-cu ayədə Allah Teala buyurur ki, "Və yakunu dini kulluhu lillah." Dinin hamısı Allah üçün olsun. Və fitnə olmasın deyə Allah Teala bu ayədə buyurmasının təfsirində alimlər buyurub ki, yəni ən səhih təfsir budur ki, şirk qalmasın. Nəticənin pisliyi burada nədir? Şirk mənasındadır. Və dördüncü mənası da fitnənin Quran-ı Kərimdə hüccət mənasındadır. Yəni Quran-ı Kərimdə Allah Teala fitnə sözünü hüccət mənasında da işlənib. Necə ki Allah Teala buyurur ki, "Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin." Sonra onların fitnələri ancaq nə oldu? Dedilər ki, Allah'a and olsun ki, Allah Teala bizim Rəbbimizdir və biz müşriklərdən deyilik. Ənam surəsi 23-cü ayədə Allah Teala bu ayədə bəyan edir ki, onlar buyururlar ki, yəni onların dəlilləri və ya hüccətləri ancaq bu oldu ki, dedilər ki, Allah bizim Rəbbimizdir və biz də müşriklərdən deyilik. Və Şeyx Muhammed Əmin Şinqeyti buyurur ki, "Vəl-əzhara indi ənəl fitnətə fi qavlihi hunə ən tusibəhum fitnə." Mənə aydın olan və ya mənim rəyim bu ayədə, ayənin təfsirində budur ki, onlar fitnəyə düşər olarlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olanlar fitnəyə düşər olarlar, yəni üçüncü növdəndir, yəni üçüncü mənadandır. Quran-ı Kərimdə işlənən üçüncü mənadandır, hansı ki, şirk mənasında gəlir və zəlalət mənasında gəlir. Allah Teala buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olan Allah Teala onların bu dünyada zəlalətini artırar. Allah Teala onların bu dünyada fitnəsini artırar, yəni zəlalətdə onları sadaha da çox saxlayar və bu səbəbdən də onlar, yəni həlak olarlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olduqlarına görə. Və bunu da Şeyx Muhammed Əmin Şinqeyti Ədval Bəyan kitabında, yəni təfsir kitabında 6-cı cild 252-ci səhifədən 255-ci səhifəyə kimi qeyd edib. Və sonra müəllif Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olanın cəzası haqqında 2-ci ayə gətirir. Və bu da Müzzəmmil surəsinin 15-ci ayəsidir. Və Allah Teala da bu ayədə buyurur ki: "İnna arsalnə ileykum rasulən şahidən əleykum kəmə arsalnə ilə Firavuna rasulə." Biz sizə şahid olsun deyə bir elçi göndərdik. Necə ki Firavuna elçi göndərmişdik. Fəəsə Firavuna rasul fəəxadnəhu əxdən və bilə. Və Firavun o elçiyə asi oldu və biz onu şiddətli əzabla yaxaladıq. Və biz onu şiddətli əzabla yaxaladıq. İbn Abbas rahimehullah, həmçinin Mücahid və Qatadə və Suddi və Səvri rahimehullah şiddətli əzabla yaxaladıq ayəsinin təfsirində buyurub ki, yəni Allah Teala onları elə bir şiddətli əzabla yaxalayıb ki, Bunun da səbəbi onlar Allah Taala'nın elçisini yalan saydıqlarına görə deyim. Ona görə də Allahın elçisini yalan saymaqdan çəkinin ki, sizin də başınıza Firavunun başına gələn gəlməsin. Ona görə Allah Taala başqa bir ayədə, Nəziyyət surəsi 25-ci ayədə buyurur ki, "Fəqad Allahu nəkələl axirəti vəl ulə." Allah Taala onu həm dünya, həm də axirət əzabı ilə yaxaladı. Və əgər siz də Peyğəmbər s.ə.v-in əmrindən çıxıb onu yalan saysanız, həlak olmağa və dağıdılmağa daha çox layiqsiniz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v İmran oğlu Musadan daha əzəmətli və daha şərəflidir. Və bunu da İbn Kəsir bu ayənin təfsirində qeyd edib. Həmçinin müəllif 3-cü ayəni gətirir və buyurur ki, Allah Taala Nisa surəsi 61-ci 62-ci ayələrdə "Və izə qīla lahum ta'alū ilā mā anzalallāhu və ilā rasūl" onlara deyildikdə ki, gəlin Allah Taala'nın nazil etdiyinə tərəf və peyğəmbərə tərəf "Ra'aytal munāfiqīna yasuddūna 'anka sudūdā" və görərsən ki, münafıqlar büsbütün səndən çəkindirirlər. Fəkeyfə idə asabətum musibətum bimə qaddəmət eydiyim. Onların əlləri uzvatından başlarına bir müsibət gələrsə necə olacaq? Allah Taala sual verir. Əgər, yəni özlərinin qazandıqları, əllərinin qazandıqları uzvatından başlarına bir müsibət gələrsə halları necə olacaq? Thumma cəuqə yəhlifunu billə. Sonra yanva gəlib Allaha and içəcəklər. İn aradə illə ihsənə və təvfiqə. Və deyəcəklər ki, biz ancaq yaxşılıq və sülh istəyirdik. Və buyurur ki, müəllif rahimehullah, Allah Taala bu ayədə açıq aydın bəyan edir ki, o insanlar hansı ki tərəddüddə oldular və axmaqlıq etdilər və Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn əmrləri düz yolu qəbul etmədilər, Allah Taala onların qəlblərini kör etdi və ağıllarına da fəsad etdi və bunun da səbəbi Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyindən uzaq düşmələri idi. Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyinin əvəzinə, əksinə bəzədilmiş qatışıq sözlərə üstünlük verdilər, hansı ki o sözlər ancaq boş mənalardan və rəzil qatışıq mücadilə etməyə yaramayan sözlərdən ibarət idi. Və bunu da şeyx buyurur ki, şeyx Muhammed Xəlil Harras Nuniyənin, İbn Qeymin Nuniyəsinin qəsidəsinin şərhində 2-ci cild 185-ci səhifədə nəql edir. Və sonra müəllif Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olanın bu dünyada Allah Taala tərəfindən cəzasının tezləşdirilməsinə dair hədislərə keçir və bu hədisləri də gələn dərslərimizə saxlayaq. Allah Taala bizi Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti üzərində sabit etsin, ona müxalif olmaqdan qorusun. Faqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.